Әлфияр Адатлық радиосы. Әқшамыңыз қайырлы болсын, құрматлы радиодың лейджелер. Сөгіні 2010 жылың 27 ноябрі, хептенің шен бөгіні. Хептеат енімада ой тегілік стол сөппеттешілімеде башламадан одол бұның хабарларылдан таныш болын. Микрофон өңінде Назар Құдайырды.
Ашамыз хайырлы болсын, хорматлы радио дүңнейчілер, башта хабарларын кәвірінің ғитқасы мазмуын өлен таныштырыярыз. Ертир Бірлішін штаттыр ғым күн Орта Корея білелікті фару оқуылыр кечірер. ОБСЕ-нің Астана саммитіне Құрван ұлы берді Мұхамедов қатнашар. Түркмен парламенті маслағатыны довам еттіріяр. Инни Шүхенбейлі қаварларын доларақ мазмуын өлен таныштырыярыз. Яқынна Гүн Орта Кореяның Янхэндо адасы оқы тұтылынны граждан адамларын өлімні Демірғазық Корея ғинын швілдерді. Йөні Демірғазық Кореяның информацион агентлігінің бейаннаматынна граждан адамларын өлімі факты шүхастын алыныяр. Пхеньян ене де бұл ақаның жоғақ бәячілігіні Гүн Орта Кореяның үстін атып, оқатмағы оның үлкі башланлығыны өңесіріяр. Хептенің ікінші күн олын шолаты шықты Гүн Орта Кореяның ікі харвығырлықшысы, ікі граждан адамы елек болды. 20 өрегі адам яраланыпты. Хелек олын қарбылар шуын жайланды. Ертир регионны Бірлішін штаттарын кем Гүн Орта Кореяның білеліктегі қарғы деңіз тұрғын үшіклер башланыяр. Корея армадасынна яғдайын етелешмесіні дүйін телефон арқалы Бірлішін штаттарын дөуле секретары Хиллер Клинтон Қытайын дашыр ішлер министрі Янсе Че білен маслағы детті. Дартынлылығы қоушытмақ мақсады білен Пекин тарапларын екесі біленім арығатына шықты деп Қытайын дашыр ішлер министр айтты. Талиплерин лидерлердің бір хөкмінні оған хәкіметтері білен кеплешіктер алып баран адам Бірлішін штаттарын үрейті құрлықларыны алып білмеді деп, Бірлішін штаттарын ярығылы күйшілердің штаплар башлықларының Бірлішін комитетінің баштутоны Майк Миллен айтты. Оның сөзлеріне өре үрейті құрлықлар шол адамың өзіні атландыры шиялы адам дәлігіне көп уақытла тиін едіптірлер. Марлен шейлі де бұл кезабын Оғанстанның президенті Хамид Кердей білен душанлығы барыды еншімі хабар серіштелерінің пейда болын информацияларды рет етті. Мұндан өң милли ярашық барыды талиплер хәкіметінің өзіні ікінші адам атландырын Ақтар Мұхаммед Мансур білен Оған хәкіметтерінің май айының мәрі кеплешіктер кешіренінігі хабар беріліпті. Президент Хамид Кердейдің өкілдерінің оның ұлы мұқтарды пұл алынығы да тасдиқланярды. Яқынны өзін талип өкілі атландырын адамын Пәкістанны бір дүкан иесі деп анықтады. Бірінші күнші декабрды Қазақстанның пайтақты Астанада ОБСЕ шүйілің саммитіні кечіріяр. Шейлі қарары бұғырома ағза юртларың әхлесі білерікті келді. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевың саммита қатнышмағы Түркменістанның президенті Құрван ұлы Берді Мұхамедов шағырандығыны. Берді Мұхамедовың Астана сапарына таярлық көрілігі барыды. Дашыр ішілер министрі Решит Мередовың соңғы хөкімет маслағатына қасават беренлігіні Түркмен дәулет хабарлар құрлығы едіяр. Қазір ОБСЕ Қазақстан башты тонлығы дияр. Дүйін Түркменістанның мәжілісін оғаттағы маслағатына башлады. Гүн тәртібінің үң мүхім мәселі Түркменістанның 2011 жыл үшін дөулет бюджет ақыннақи ө 2009 жылдағы дөулет бюджетінің еріне етіріліш ақыннақи қанун проектлеріне теретмек болар. Депутаттар Түркменістанның кәйбір қанунсылық актларына өткөтмелер қосмасылар кигізмек ақыннақи гидрометеорологик иш барыдағы социал үпчүнчүлүк барыдағы канунлар кабыл этти деп Түркмен дөулет товарлар құрлығы едіяр. Межілейтің шуғын хем өз ішіні довам еттір, яңдығы хабар берілер. Geçen ay Bağdat'ta Hristiyan kilisesine hücum etmekte şüphelenilen sövüşçüler topar tutsak edildi. Sonki bir neşe günün devamında 12 ekstremistin tutsak asına alınanlığı haber veriliyor. Onların tutsak edilmeğini Irak'ın dışarı içeri işler ministri Cavad Bolani, Irak'taki Al-Qaida'nın teröristik setine uğurluğun zarva atlandırdı. Келиза едилен хүчүмде хем замонлары халат этмек боюнча операцияда 68 адам өлдү. Олардын 44-сү ибадатка келген адамдар дейт. Şugun Eýranyna ilkinji atom elektrik stansiýasy Buşer şäherini işe başlady diýip Eýranyň atom energetikasy boýunça idaratynyň baş tutany Ala Akber Salahy habar berdi. Onuň sözlerine görä bu şäherdäki atom elektrik stansiýasynyň alynan elektrik togy ýakyn bir kaýyň dowamyna ýurdun umumy milli elektrik setine berleşer. Bir atom elektrik stansiýasyny Orset spesialistleriniň kömegi bilen gurulýar. Ötün aşım Dağıstanına Astrahan Mahaçkala aralığındaki demir yolla partlama oldu. Yolun veyran edilen bölüge şugunduk edildi. Partlamada cevir çeken yok. Bu aksiyanın iyidi süre, sögözücüler milisyanın hem içeri işler koşunlarının postlarına hücum ettiler. Atışıkta yaralanan saldat şugun iyirden öldü, hücumçiler gözleniyor. Amerikanın Portland şehrinde Oregon ştati Samaride doğulan 19 yaşlı oğlun dün tutsak edildi. Ol Rojdestvo yolkosunun açılış davarasını partlama amala aşırmak isleptir. Kadırlı dinleyiciler siz gün efirde günün havarları bilen tanış oldunuz.